Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash se i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot kemi veçuar komentet e ekspertëve në Shkup lidhur me ftesën e mandatarit të Zoran Zaev për një takim me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel. Pastaj raportin për fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump gjatë takimit me liderët e tjerë të vendeve anëtare të NATO-s dhe së fundit një kronikë lidhur me Rusinë ku autoritetet po përpiqen për ta penguar popularitetin e një lideri opozitar të të rinjtë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini këtë javë në Bruksel, në Shkup komentohet si sinjal i fuqishëm për perspektivën evropiane të Maqedonisë, por edhe të rajonit në përgjithësi. Më tutje ekspertët konsiderojnë se prania e mandatarit të Zoran Zaev shihet si një mesazh i fuqishëm për VMRO DPMN-në Nikola Gruevskit se Maqedonia përveç Bashkimit Evropian nuk ka alternativa të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Takimi jo formal i kryeministrave të Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Shkup, shihet si mesazh se Brukseli mban dyert e hapura për inkuadrimin e tyre në BE pas plotësimit të kushteve për anëtarësim. Në darkën e punës me kryeministrat nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi, Bosnjë Hercegovina, Maqedonia është përfaqësuar nga mandatari për formimin e qeverisë së re Zoran Zaev. Bojan Mareqishën nga Qendra për Strategji Evropiane thotë se prania e Zaevit është dëshmi e qartë mbështetjes që Brukseli jep shumicës së re parlamentare dhe kreut të lidhjes socialdemokrate si kryeministër i ardhshëm i vendit.
Ova sredba e mnogo važna za Makedonija, bidejki je znak na politička podrška za izlaguvanje od krizata i podrška za novata vlada i novato parlamentarno mnozinstvo.
Ky takim konsideroj se është shumë i rëndësishëm për Maqedoninë, si mesazh i mbështetjes së politike për daljen nga kriza dhe mbështetjes së për qeverinë e re dhe se Zoran Zaev nga ana e Brukselit tani shihet si kryeministër i vendit. Me këtë janë heshtur edhe debatet e mundshme apo konfrontimet mbi legitimitetin e qeverisë që për fat të keq tenton të imponojë VMRO DPMN-ja e Nikola Gruevskit. Thotë Mareqiçi, duke shtuar se takimi gjithashtu konfirmon përcaktimin e qeverisë së re dhe të Brukselit në veçanti për të inkurajuar përshpejtimin e procesit euroatlantik.
No isto tako je važno Makedonija da se vrati na tie masi kada što se diskutira atidninata na Zapadniot Balkan vo Evropskata Unija.
Gjithashtu këtë takim e vlerësoj si shumë të rëndësishëm edhe për faktin se Maqedonia ka nisur të kthehet në ato tryeza bisedimesh ku po diskutohet të ardhmja e Ballkanit Perëndimor dhe ku po arrijen marrëveshje për projektet nga procesi i Berlinit për lidhjet e tregtare dhe infrastrukturore të vendeve të rajonit, thotë Mareqiç. Edhe Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, takimin e kryeministrave të Ballkanit Perëndimor me zyrtarët e lartë në Bruksel e sheh si përkushtim të BE-së për të vazhduar me politikën e zgjerimit të Unionit, por edhe pritje që kanë nga shtetet e rajonit për përmbushjen e kriterëve të nevojshme për anëtarësim.
Festa që i bëri pra zonja Mogherini mandatarit Zaev edhe njëherë dëshmon se kjo qeveri do të ketë përkraje pra nga BE-ja, por kuptohet se edhe qeveria duhet i qaset reformave dhe obligimeve që ka prandaj BE-s si proces integrues.
Thot Ramadani. A i praninë në këtë takim të Zoran Zaevit në cilësinë mandatarit e vlerëson edhe si sinjal ndaj VMRO-s për të hequr dorë nga politikat destruktive apo edhe opsionet të proruse.
Ka edhe një porosi për VMRO DPMN-n, se kjo parti pra duhet të shkoj në opozitët dhe sigurisht se deri sa veprimet që nuk i ka në forma demokratike, do tjetë partije izoluar dhe partije cila do tjetë detyruar pra që të shlirohet nga struktura të kriminalizuara dhe të korruptuara, po edhe nga ata të cilët sikur duan pra që të promovojnë dhe opcion pro-rus ose pro-putinian.
sot Ramadani. Ndryshe në kohën kur Zoran Zaev qëndron në Bruxelles në cilësinë e mandatarit për formimin e qeverisë së re, presidenti Gjorgji Ivanov, i zgjedhur në këtë post nga vëmëroja e Nikola Gruevskit, ka qëndruar në Moskë ku të mërkurën është të takuar me presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa paraprakisht u nderua me një mirënjohje nga patriarku i Kishës Ortodokse Ruse. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti amerikan Donald Trump këtë javë ka kërkuar nga liderët e 27 vendeve të tjera të NATO-s që të bëjnë më tepër në luftimin e terrorizmit, ndërsa migrimin dhe kërcënimin nga Rusia t'i vendosin lart në agjendën e tyre. Këto komente ai ka bërë në selinë e NATO-s në Bruxelles. Ishte kjo pjesëmarrja e parë e zotit Trump në një takim të tillë të Aleancës Veri Atlantike. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selinë e re të Aleancës së NATO-s janë takuar liderët e 28 vendeve anëtare, të cilin për herë të parë merr pjesë edhe presidenti amerikan Donald Trump. Para darkës së punës është zhvilluar ceremonia e hapjes së selisë së re të Aleancës, një kompleks modern për një NATO moderne, siç e shprehur sekretari i përgjithshëm i saj Jens Stoltenberg. E gjithë kjo ceremoni ka pasur një simbolik përmes së cilës është dëshiruar që të dëshmohet uniteti, qëndrueshmëria dhe vendosmëria e NATO-s. Janë hapur edhe dy monumente, njëri i murit të Berlinit dhe një tjetër kushtuar 19 shtatorit dhe sulmit terrorist në New York. Siç e shprehur kancelaria gjermane Angela Merkel, kur është e bashkuar dhe e vendosur, NATO-ja mund të shemb edhe mure. Ajo, si gjermane që ka jetuar në anën tjetër të perdes së hekurt, gjatë luftës së ftoht, ka falendëruar NATO-n për kontributin që ka dhënë në rrëzimin e murit të Berlinit dhe bashkimin e Gjermanisë. Presidenti amerikan Donald Trump në fjalimin e tij ka kritikuar aleatët në NATO për mungesë të gatishmërisë për të shpenzuar më shumë për mbrojtje dhe ka bërë ftesë që të ruhen më mirë kufit e shteteve nga hyrja siç ka thënë ai e terrorizmit. Prandaj është diskutuar edhe për përfshirjen formale të NATO-s në luftë kundër terrorizmit, më saktësisht që NATO-ja të bëhet pjesë formale e koalicionit kundër ISIS-it. Sa i përket ndarjes më të drejtë të barrës financiare për mbrojtje, që do të thotë edhe një herë që të gjitha shtetet anëtare të zotohen se në të armën do të shpenzohen mbi 2% të bruto prodhimit të brendshëm, ky është një zotim në të cilin ka insistuar edhe kësaj herë presidenti amerikan Donald Trump, duke i kritikuar shumicën e aleatëve.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
23 nga 28 vende anëtare ende nuk paguajnë shumën që do të duhet të paguajnë për mbrojtjen e tyre. Kjo nuk është e ndershme ndaj taksa paguesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë prej këtyre shteteve kanë borxh nga e kaluara për vitet për të cilat nuk kanë paguar. Gjatë 8 viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpenzuar për mbrojtje më shumë se të gjitha shtetet tjera të NATO-s së bashku. Nëse të gjitha shtetet e NATO-s do të shpenzonin vetëm 2% të bruto prodhimit të brendshëm vitin e shkuar, do të kishim 190 miliard dollar shtesë për mbrojtjen tonë kolektive dhe për financimin shtesë të rezervave të NATO-s, ka thënë presidenti amerikan. Ai madje ka thënë se as 2% nuk do të mjaftonin krahasuar me nevojën dhe kërcënimin me të cilën përballen aleatët.
We should recognize that with these chronic underpayments and growing threats, even 2% of GDP is insufficient.
Ne duhet të pranojmë se me këto mungesa kronike në pagesa dhe rritjen e kërcënimeve, as 2% të bruto prodhimit të brendshëm nuk do të mjaftonin për të mbyllur hendekun në modernizimin, gatishmërinë dhe mallësinë e forcës sonë, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump. Në selinë e NATO-s kanë shprehur kënaqësi me faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë të përkushtuar për ruajtjen e NATO-s si shtyllë sigurisë dhe mbrojtjes së zonës euroatlantike dhe se prania amerikane në Evropë edhe sipas propozimeve të reja buxhetore amerikane pritet të shtohet. Para samitit të NATO-s, presidenti amerikan Donald Trump ka takuar në Bruxelles liderët e institucioneve të Bashkimit Evropian, presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, atë të Komisionit Jean-Claude Juncker dhe të Parlamentit Antonio Tajani. Në këto takime është folur për nevojën e vazhdimit të bashkëpunimit mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat, siç është thënë, ndajnë vlerat e përbashkëta, edhe pse janë përmendur disa dallime në qëndrime. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Rusi duket se janë shtuar aktivitetet e autoriteteve për ta penguar popularitetin e liderit opozitar Aleksej Navalnit tek të rinjtë. Këto përpjekje janë shtuar para protestave të planifikuara për 12 qershor në gjithë Rusinë që organizohen nga Navalni. Ky person, që është aktivisti pa epër në luftën kundër korrupsionit në Rusi, ka thënë se Kremlini po i shfrytëzon paratë e taksapaguesve për të financuar disa video që janë cilësuar si propagandë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Djaloshi i 17 vjeçar Matvei i kishte ngritur supet kur ai dhe shokët e tij ishin marrë nga klasa javën e kaluar dhe ishin dërguar në sallën e shkollës së tyre në qytetin Tolati, në pjesën qendrore të Rusisë. Ne e dinim se ata e kishin shfaqur atë film në shkollat e tjera, i tha Radios Evropa e Lirë gjatë bisedës telefonike ky nxënës i klasës së 11, i cili ka kërkuar që të shfrytëzohet vetëm emri i tij. Kur u bë e qartë se doli se dyshimi i tij ishte korrekt, ata e kishin shfaqur një film me të cilin opozita politike në Rusi ndërlidhej me fashistët dhe terroristët. Në atë moment ai veproi sikur shumë nxënës të tjerë në këtë vend, aktualisht në rrethana të ngjashme. E xhiroi këtë ngjarje në telefonin e tij mobil për të pasur dëshmi. Mendoj se është propagandë e fshehtë, por megjithatë propagandë, tha Matvej dhe ka shtuar se kjo është ndaluar në shkolla. Matvej dhe shokët e tij të klasës më vonë postuan fotot në internet së bashku me diskutimin me drejtorin e shkollës, që ishte videoja e fundit në vargun e xhirimeve, ku shiheshin nxënësit duke shprehur mospajtime me mësuesit e tyre lidhur me politikën opozitare dhe mençurinë e protestave në rrugë. Videot në YouTube kanë hasur në interesim në gjithë Rusinë, duke theksuar përleshjen e gjeneratave lidhur me kursin politik të Rusisë nën presidentin Vladimir Putin dhe përpjekjet e autoriteteve për ta forcuar besnikrinë e të rinjve ndaj Kremlinit. Pjesëmarrja substanciale e të rinjve në protestat kundër korrupsionit në gjithë Rusinë, të organizuara nga lideri opozitar Aleksej Navalni në muajin mars të këtij viti, e ka tronditur ambientin politik në Rusi, duke i detyruar zyrtarët që të mendojnë se në çfarë mënyre efektive ta kufizojnë rinin, për të cilën një studim i ri thotë se thellësisht nuk i beson klasës sunduese politike. Qasja protestuese ekziston dhe ne duhet të punojmë me këta fëmijë protestues, tha ministrja e Arsimit dhe e Shkencës Olga Vasilijeva në një forum në Moskë më 17 maj, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Rusi TASS. Ajo më tutje ka theksuar se njerëzit të rinj nuk duhet të lejohen që të përfshihen brenda aksioneve antisociale ose të nënshtrohen ndikimit të tmerrshëm të radikalizmit. Këto komente të ministres u bën disa javë para protestave të reja në gjithë Rusinë, të paralajmëruara për muajin e ardhshëm nga lideri opozitar Aleksej Navalni, 40 vjeçar, që është edhe një luftëtar i paepur kundër korrupsionit, i cili ka paralajmëruar se do të garojë për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Gjërësisht e pritet që me këto zgjedhje presidentit Putin, 64 vjeçar, do t'i jepet edhe një mandat 6 vjeçar. Stili i ri medial dhe mendje prehti Navalnit dhe retorika e tij luftarake, së bashku me hetimet e ashpra për elitën sunduese në Rusi, e kanë bërë atë të besueshëm në mesin e të rinjve, të cilët tregojnë pak interes për dogmat e Kremlinit që reflektohen nga televizioni kontrolluar nga shteti. Zyrtarët rusë, mediat shtetërore dhe lojalistët e Kremlinit synojnë ta portretizojnë Navalnin si ekstremist të rrezikshëm, duke cituar bashkëpunimin e tij të mëhershëm me grupet e krahut të djathtë, përfshirë paraqitjen e tij në një miting ultranacionalist para disa viteve. Në këtë kuadër, para protestave të 12 qershorit, janë paraqitur disa video në internet të cilësisë së mirë, por me financim të mjegulluar, në të cilat nga të rinjtë kërkohet që të qëndrojnë larg nga protestat. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.